Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В ефірі «Свобода сьогодні» з вами Марія Щур. І сьогодні у програмі. Показ документального фільму у Феодосії перетворюється на кооперативну операцію. Що означає для України рішення місії ЮНЕСКО, яка перевіряла стан українських пам'яток Софії Київської і Києво-Печерської лаври? І західна преса турбується станом проблемами українських олігархів. Про це слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні», а зараз у студії з новинами Сергій Драчук.
Добрий вечір. Підписання угоди про асоціацію між ЄС і Україною в листопаді у Вільнюсі опинилося під загрозою, заявив сьогодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед засіданням міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Сікорський наголосив, наскільки я знаю, в Україні реформи не проводяться. Тому сьогодні висновок може бути тільки один. Україна ще не готова до підписання угоди про асоціацію. Чільний польський дипломат додав, що нині залежить від української влади, буде підписана угода чи ні. Сьогодні в Люксембурзі також відбувається засідання Ради співробітництва Україна-ЄС. На нього з Києва прибув прем'єр-міністр Микола Азаров. Стан двосторонніх відносин і виконання Україною умов, необхідних для підписання угоди про асоціацію з ЄС, є темою цього засідання. Лідери Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров висловили сьогодні співчуття рідним і близьким відомого правозахисника і дисидента Олександра Лавута, який помер учора в Москві. Керівники Меджлісу назвали його справжнім другом кримсько-татарського роботу. За словами Джемілєва, Лавут у радянські часи зробив чи не найбільшу чорнову роботу, щоб кримсько-татарська проблема була відомою, і його смерть викликала щирий сум у Криму. Жіночий феміністський рух «Фемен», який виник в Україні, а нині діє в багатьох країнах світу, повідомив сьогодні, що його основні сторінки в соціальній мережі Facebook останніми днями заблоковані адміністрацією мережі. «Фемен» оскаржив це закриття і наголошує, що він не є порнографією. Сторінка Фейсбуку у «Фемен» була заблокована з формулюванням через наявність матеріалів, що містять зображення оголеного тіла, матеріалів порнографічного змісту чи матеріалів із пропозицією сексуальних послуг. У Пакистані сьогодні оголосили офіційні результати впізнання тіл альпіністів, вбитих на півночі країни, і їхнє громадянство. Загинули троє громадян України, двоє Словаччини, двоє Китаю, один із громадянствами Китаю і США, один громадянин Литви та один Непалу. Також разом із ними вбили одного пакистанця. У Києві Міністерство закордонних справ сьогодні знову повторили рекомендацію громадянам України наразі відмовитися від відвідин Пакистану. Виконувач обов'язків директора департаменту інформполітики МЗС Євген Перебийніс також повторив, що Україна вимагає від Пакистану компенсації родинам загиблих. Американець Едвард Сноуден, який викрив таємні програми американських спецслужб щодо стеження за телефонними контактами і діями в інтернеті, не вилетів сьогодні з Москви до Гавани, як очікували, і далі перебуває у транзитній зоні летовища Шереметьєво, повідомило російське агентство «Ітартас» із посиланням на представників Служби безпеки аеропорту. До літака російської авіакомпанії «Аерофлот» рейсу зі столиці Росії до столиці Куби, на який, за повідомленнями, мав квиток Сноуден, сіли близько 30 журналістів, але не побачили порожнє крісло на місці, де той мав бути. Державний секретар США Джон Керрі попередив сьогодні Росію, що якщо вона дозволить Сноуденові вилетіти до третьої країни, це матиме певний вплив на відносини і певні наслідки. Виступаючи на прес-конференції під час візиту до Індії, Керрі заявив: ми були б дуже розчаровані, якби йому свідомо дозволили сісти в літак. Наслідком цього було б, без жодного сумніву, певний вплив і наслідки на наші відносини. Керрі нагадав, що США останніми роками видали Росії за її запитами 7 осіб і тепер сподіваються на взаємність. А в Росії одного з керівників компанії «Юкос» Леоніда Невзліна заочно засудили сьогодні ще до 6 років позбавлення волі, визнавши винним у махінаціях із акціями. 2008 року Невзліна вже засудили так само заочно до довічного ув'язнення за звинуваченням в причетності до вбивства. І таки на цей час головні новини.
Дякую, Сергію, і я нагадаю, що новини ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода у будь-який зручний для вас час.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Феодосії відбувається друга спроба перегляду альманаху короткометражних документальних фільмів «Вільний доступ». Напередодні захід зірвався через раптову відмову власників приміщення, де він мав відбутися. Зірвалися покази альманаху, де серед інших короткометражок був і фільм про Межигір'я у Севастополі та Симферополі. Хто закрив Крим для відкритого доступу, про це будемо говорити із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Володь, добрий день.
Добрий день.
Чи вдалося цього разу показати ці документальні фільми?
Ну, власне, саме зараз ця акція проходить. О 18-й годині зібралися люди в умовленому місті біля церкви в Феодосії. І саме зараз їх перевели в приміщення, де має відбутися цей показ. Ну, якщо все пройде так, як планували організатори, то це буде єдиний показ, який пройшов без ексцесів, без якихось провокацій. Власне, він тільки зараз починається і все ще може бути. Ну, а за словами представниці громадської організації «Центр.UA» Аліси Рубан, такі заходи конспірації, щоб людей спочатку збирали в одному місці, потім переводили в інше, ну, організатори вжили для того, щоб уникнути повтору ситуації, що сталося в суботу. Вона розповіла, що показ планувався провести в готелі «Айпетрі» під Феодосією, про що заздалегідь домовилися з власником і повідомили про це громадськість. Однак, за словами Аліси Рубан, до власника готелі звернулися певні люди з побажанням не проводити показу альманаху, щоб не було проблем, і захід довелося перенести. Хто ці люди, власник не сказав, ну, але власне він відмовився від того, щоб цей захід проходив, хоч організатори за це мали заплатити.
Володю, відомо, що цей захід відбувається, сьогоднішній захід відбувається в умовах конспірації. Тобто організатори повідомили тільки своїм якимось знайомим колегам, які хотіли переглянути цей фільм, і широка громадськість до нього доступу не має, тому що навіть ви не знаєте, де це відбувається.
Так, ну, власне, що можуть прийти будь-хто. Єдине, що люди не знають, людей зараз відводять в це місце, де має відбуватися. Тобто все так досить конспірологічно, так якось трошки, знаєте, як в такі майже напівпідпільно цей захід проходить. Хоча всі, хто захотів, можуть потрапити на цей захід.
Попередньо вони мали зв'язатися з організаторами, так?
Алло?
Чи вони попередньо мали зв'язатися із організаторами для того, щоб потрапити?
Вони мали зв'язатися з організаторами, мали зібратися в певному місці, і от зараз ця група людей зібралася, і саме в цей час, от коли ми з вами розмовляємо, відбувається перехід до цього місця, до цього приміщення, де ніхто не знає, де це місце, крім самих організаторів, де має відбутися цей показ.
Угу. Що самі організатори говорять, чому в таких складних умовах відбувається показ цих документальних фільмів?
Ну, по-перше, я вже сказав, що в Феодосії один вже був зірваний. Власник готелю, де мало відбуватися трансляція цих фільмів, відмовився через тиск на нього. А з іншого боку, минулого четверга, 20 червня, в Сімферополі, в арт-центрі «Карман», відомому арт-центрі, відомому такому майданчику для зустрічей для таких показів різних андерграундних таких фільмів чи якихось вистав, не для широкого показу, планувалося провести. І прийшли люди, десь близько 50 осіб, фактично продивилися два фільми, в тому числі про Межигір'я, про те, як журналісти намагалися отримати інформацію про Межигір'я. Кілька фільмів пройшло, і після цього невідомі вкинули під двері цього арт-центру, підкинули димову шашку. Сильний дим примусив людей евакуюватися. Мені розповіла Наталя Соколенко, з якою я розмовляв, що люди дуже налякані були, і вона сама вважала, що це підпал, і дуже переживали за безпеку тих людей, які прийшли, серед тих людей, які глядачів були, наприклад, і вагітна жінка, було багато молоді. І тому це так виглядало досить екстремально. А вже наступного дня в Севастополі відбулося дещо спокійніше, але все ж таки вдалося зірвати цей показ. Лише на одному поверсі цього бізнес-центру, офісного центру, де відбувався показ, невідомі відключили світло. І без електрики протягом тривалого часу просто люди не змогли подивитися ці фільми. Вони просто спілкувалися, обговорювали тематику цих фільмів, обговорювали тему доступу до відкритої інформації, бо саме про цей закон, який дозволяє доступ до відкритої інформації, зняти ці фільми. Там розповідається про те, як важко цей закон працює, як важко його впроваджувати в життя, але можливо. От, і в принципі там нема такого, щоб якоїсь абсолютно проти влади чи там проти держави. Звичайно, розповідь про те, як складно, як важко, як не дають інформацію, як не можуть журналісти отримати ту ж саму інформацію про Межигір'я. Тобто немає нічого такого екстремального, але тим не менше ось така реакція. Ну і я намагався сьогодні зв'язатися з багатьма представниками влади, щоб вони прокоментували, щоб розповіли. Ну, очевидно, вихідний сьогодні в Україні, очевидно, через це телефони абсолютної більшості чиновників було відключено. Я розмовляв лише з Григорієм Іофе, колишнім журналістом, а зараз віце-спікером Кримського парламенту і одним з речників Партії регіонів. Ну, він відмовився коментувати, сказав, що чув про ці скандальну інформацію, до нього доходила, але він не знає її деталей, і тому він теж не коментував. Ну, а зрештою, я переговорив з керівником організації, громадської організації «Центр.UA», яка організувала цей показ в Криму, в кількох кримських містах, Олегом Рибачуком. І він сказав, що абсолютно переконаний, що за цим всім стоїть регіональна місцева влада, за цими спробами зірвати показ. Він каже, вони всі намагаються зберегтися, самозбереженням займаються, і вони зацікавлені в тому, щоб хоч що-небудь ось таке проти центральної влади не було в їхніх регіонах. І саме вони, саме місцева влада стоїть за зривом, за спробами зірвати цей показ цих фільмів.
Дякую.
Він сказав, що просто чиновники намагаються перестрахуватися.
Дякую, Володю. І нагадаю, що із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою ми говорили про сьогоднішню спробу, другу спробу сьогоднішню у Феодосії, перегляду альманаху короткометражних документальних фільмів «Відкритий доступ». Завтра ці фільми будуть дивитися, я сподіваюся, будуть дивитися у Запоріжжі, і побачимо, як ця акція відбудеться там. А сьогодні о 20-й годині за київським часом після новин Володимир Притула розповість, чи акція дійсно відбулася. І ще одне повідомлення про Крим. Ще один український об'єкт – руїни давньогрецького міста Херсонес. Таврійський у Криму включили до списку Всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури – ЮНЕСКО. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» повідомив міністр культури України Леонід Новохатько. Також ЮНЕСКО занесло до свого списку як окремий об'єкт 8 дерев'яних церков у Карпатах. Загалом такий статус мають 7 українських об'єктів, зокрема Собор Святої Софії у Києві та Києво-Печерська лавра, а також історичний центр Львова. Хоча до них можуть згодом додатися ще кілька, зазначив міністр культури України, а з ним розмовляв Сашко Лащенко.
Передусім, скажіть, завдяки чому Херсонес внесли, що було запорукою такого рішення?
Цими днями у далекій Камбоджі відбувається засідання комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це не часто буває, і до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО були зараховані дерев'яні церкви Карпатського регіону. Херсонес Таврійський включені також до списку всесвітньої спадщини. Таким чином, під час цієї сесії одразу дві номінації від України удостоїлися бути у цьому престижному списку. Іде обговорення першої нашої номінації про дерев'яні церкви Карпат. Реально, це 35, десь до 40 хвилин дискусії з експертів з усього світу. І практично одноголосно, за мінусом двох країн, дерев'яні церкви Карпат увійшли до цього списку. Що стосується Херсонес, обговорення було коротшим, але теж до 15 хвилин. І одноголосно нас підтримали.
А Леоніде Михайловичу, що дає цей статус, крім того, що це престижно? Що ще дає? От що внесення до списку такого?
Ви знаєте, я все-таки почав з цього першого слова, яке ви назвали. Престиж – це теж дуже дорого, дуже цінно, і в чомусь воно потім і матеріально окошується, матеріальними плюсами окошується. Я маю на увазі потік туристів, попадання в рекламні каталоги або в рекламну інформацію всесвітнього характеру і так далі, і так далі. Що дає, то дає плюс тому розумінні, що от імідж, так? І одночасно це великі зобов'язання.
От, Леоніде Михайловичу, справді, з цими зобов'язаннями Україна, на ваш погляд, справляється з цією відповідальністю?
Ну, на сьогоднішній день так. Тому що попередні роки в нас, правда, були претензії до Лаври і Софії, і на попередніх конференціях у Бразилії і у Санкт-Петербурзі висловлювали ці претензії стосовно фонової забудови. Тут не скільки схоронності Лаври і Софії, скільки проблеми з фоновою забудовою і з візуальною цим речами навколо Лаври і Софії. На цьому комітеті, що був у Камбоджі, розглядали оці питання проблемні. І Лавра і Софія обговорювалися досить детально в дискусії з участю експертів незалежних, які приїжджали до нас в Україну із центральної штаб-квартири ЮНЕСКО. І Лавра і Софія на сьогодні, можу сказати, на оцій сесії в Камбоджі залишені у основному списку без всяких обтяжень, там нюансів і так далі.
Які ще очікуються невдовзі, що поповниться цей список? Чи про це важко сказати?
Ми плануємо і готуємо матеріали, а це не проста робота. Це, ну, як правило, років 2-3. Потім багато країн подає це досьє, ЮНЕСКО це вивчається і, як правило, ще відкладається на рік або й на два. Ми плануємо включити до цього списку Бахчисарайський комплекс, пам'ятка в Криму, і там у нас є ще печерні монастирі.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода міністр культури України Леонід Новохатько, а розмовляв з ним Сашко Лащенко. Що означає для України рішення місії ЮНЕСКО, яка перевіряла стан українських пам'яток Софії Київської і Києво-Печерської лаври і залишила їх в списку всесвітньої спадщини. Як в Україні дбають про історичні пам'ятки і заповідні території? Про це наш колега Віталій Портников у програмі «Ваша свобода» говорив із директором Агенції культурних стратегій Миколою Скибою і генеральним директором Національного заповідника Софія Київська Оленою Сердюк.
Місія констатувала певний етап і відмітила роботу, яка була проведена Україною в період між 36-ю і 37-ю сесією ЮНЕСКО. Мова йде про те, що починаючи з 33-ї сесії ЮНЕСКО, Україні було кожною наступною, 34-ю, 5-ю, відповідно, і 6-ю, задавалося цілий ряд зауважень і запитань, на які Україна, як країна, яка ратифікувала конвенцію, мала відповісти. І це торкалося Софійського собору з комплексом споруд Києво-Печерської лаври. Ці вимоги ЮНЕСКО не виконувалися. І лише от в цей період, між 36-ю і 37-ю сесією, було досягнуто певного прогресу.
У нас дуже часто об'єкти культурної спадщини опиняються в ситуації такої валізи без ручки. Пророблена колосальна робота, але чи є у людей відповідальних за серйозні, ключові фінансові, політичні рішення в державі бачення того, як спадщина спадщину використовувати далі. Бачення стратегічне, розраховане на 3, 5, 10 років, тому що в таких питаннях капітальних, як об'єкти охорони, ясна річ, не можна обмежуватись мисленням 2 років. Створюється враження, що у цього рівня людей дуже часто 2 метапрограми – уникнення і прагнення. Тобто уникнення – це завжди людина йде не до чогось, а від чогось. От таке, вони намагаються просто уникнути зайвого контролю, зайвого тиску, і за цього мусять щось робити.
Ну, от у Лаври є, умовно кажучи, лобіст досить сильний. Це православна церква. Софія Музей, в неї немає такого лобісту, і ми весь час бачимо дисонанс.
Це стосується, напевно, що не тільки Софії.
Не тільки Софії, Лаври теж такий.
Да, це стосується всіх київських музеїв, тому що, можливо, якийсь пільговий варіант або день відкритих дверей для музеїв, там раз на тиждень для тих самих киян, ми мусимо про це подбати і це організувати.
З генеральним директором Національного заповідника Софія Київська Оленою Сердюк та директором Агенції культурних стратегій у передачі «Ваша свобода» говорив Віталій Портников.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А які культурні події та місця ви би порадили відвідати у Києві? Про це Радіо Свобода запитало перехожих киян.
Якщо ви готові кудись виїхати, парк Київська Русь, можна туди. Там кожен тиждень проходять різні акції. Акції типу «Мегамарш у вишиванках», піднімає український дух. Якщо хочеться кудись поїхати, то можна і самому організувати. От ми хочемо на Трипілля поїхати.
Кінофестиваль в Одесі, от там круто. На молодість підіть на кінофестиваль, там буде гарно. Він взагалі восени часто, але проходять багато показів. Наприклад, от 26-го в майстер-класі проходить вільний показ деяких моментів з фільму «Ля Мізе».
Влітку буде фолк-фестиваль в Карпатах, Карпатян Фест. 2 дні виступи фолкових команд – Росія, Європа, Україна.
У нас є гарне співоче поле, де там зазвичай якісь теж класні акції. І виставка тюльпанів. Кожна виставка така своєрідна, дуже цікава. І раджу її відвідувати.
Взагалі, по Україні проходять рок-фестивалі, їх варто відвідати. Судаці будуть рок-групи виступати, відомі українські виконавці.
О, на Сорочинський ярмарок. Класний український такий національний ярмарок, чисто полтавський, народної музики.
Ось такі поради дають кияни щодо того, як можна культурно і з задоволенням провести літній час у Києві та в Україні. А тим часом у Росії триває скандал навколо об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розташованих у передмістях Петербурга, які могли втратити охоронний статус. Ситуацією стурбовані депутати законодавчого зібрання міста та екологи. Офіційна влада спростовує інформацію і запевняє, що виключення передмість Петербургу зі списку об'єктів культурної спадщини не передбачається. А докладніше розповідає наша кореспондентка у Москві. Ві Олена Матосова.
Нещодавно російський уряд запропонував скоротити межі охоронних зон Петербурга, що входять до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Влада хоче виключити зі списку практично всі передмістя Петербурга – Пушкін, Павловськ, Гатчину, Петродворець, Стрельну, Ломоносов, а також історичні садиби передмість – меморіальне Комарівське кладовище, Невський п'ятачок і низку інших територій. Про це повідомив депутат Олексій Ковальов на засіданні комісії з культури Петербурзького законодавчого зібрання. Ковальов каже, що пропозиція є частиною агресивної кампанії з вилучення цінних земель у найпрестижніших передмістях Петербурга і їхньою забудовою.
Хто за цим стоїть, можна припускати. Я говорю, чи...
Хто за цим стоїть, можна припускати. Це ті, хто хоче забудовувати передмістя. За останній рік збудовано 2,5 мільйони квадратних метрів житла в околицях і ще 2 мільйони квадратних метрів на прилеглих територіях Ленінградської області. Це все територія об'єктів всесвітньої спадщини.
Голова Санкт-Петербурзького відділення Всеросійського товариства охорони пам'яток історії та культури Олександр Марголіс вважає, що статус об'єктів, які охороняє ЮНЕСКО, заважає забудовникам і тим, хто лобіює їхні інтереси у владних структурах.
Це вигідно тим застройщикам і соответственно.
Це вигідно тим забудовникам і відповідно тим діячам з влади, які їх підтримують і мають плани на забудову історичних центрів Петергофа, Пушкіна, Павловська, Оренієнбаума та інших передмістях. Їм дуже заважає у розвитку їхніх планів статус об'єктів всесвітньої спадщини, і вони дуже хотіли б, щоб цей статус було ліквідовано.
Спеціаліст Центру всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО Алесандро Бальзамо відкидає звинувачення і називає їх непорозумінням.
Цей список не скорочується, навпаки, робляться позитивні кроки до збереження всіх цих ділянок і територій.
У прес-службі Закзібрання Санкт-Петербурга зазначають, що документи на скорочення охоронних зон можна подавати на розгляд тільки після узгодження з фахівцями, а також після проведення референдуму, в якому повинні брати участь жителі Петербургу. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Західна преса переймається проблемами українських олігархів.
Напруження зростає згори, коли президент Віктор Янукович зі своїм новим сімейним кланом нарощує загрози для старих друзів олігархів.
У Сербії завершив чинність закон про люстрацію. За 10 років не засудили нікого. Західні газети інформують про наслідки теракту у Північному Пакистані, де біля підніжжя гори Гілгіт-Білтістан вперше зафіксовано теракт з боку пакистанських радикальних ісламістів проти іноземних туристів, та чи не вперше його жертвами стали троє українців. Також у зв'язку із Україною з'явилося інтерв'ю глави польської дипломатії Радослава Сікорського. Напередодні саміту міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі цього понеділка він заявив перед пресою, що підписання угоди України з ЄС є під загрозою і що на даний час Київ не готовий до такого кроку. Пресу гуртав Василь Зілгалов.
Розмовляючи з представниками преси цього понеділка напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, глава польського закордонного відомства Радослав Сікорський попередив, що угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною під загрозою. Про це повідомила Варшавська газета «Виборча», яка цитує польського урядового очільника, який заявив, із Україною триває інтенсивний діалог, особливо повно моніторяться дві сфери реформування, удосконалення виборчого права і зміни до закону про Генпрокуратуру. Як знаємо, Україна цих реформ ще й не починала. Висновок із цього може бути один – Україна ще не готова. Сікорський наголосив у понеділок, що лише від України залежить, чи буде мати можливість Брюссель підписати угоду про асоціацію з Києвом чи ні. Якщо Україна не зробить того, що їй належить, то підписання угоди у Вільнюсі не буде, чітко попередив головний польський дипломат. Інша польська газета «Жеж Посполіта» опублікувала статтю Мацея Красуського під назвою «Чорні хмари над магнатами», який прогнозує складні системні зміни в українському олігархічному управлінні. Автор вважає, що зростання напруження в Україні викликають як суб'єктивні, так і об'єктивні фактори. Насамперед, напруження зростає згори, коли президент Віктор Янукович зі своїм новим сімейним кланом нарощує загрози для старих друзів олігархів. Красуцький переконаний також, що медова пора українських багатіїв добігає кінця, бо державна скарбниця є порожня, а зубожіла спільнота українців не в змозі далі терпіти наростаючий тягар злиднів. На тлі загострення суперечностей між цими групами багатіїв та їхнього політичного супроводу наростають інші небезпечні фактори. До 80% населення живе у стані убогості, корупція стала основою життя держави, надзвичайно обмежена свобода підприємництва і права людини. Міжнародні експерти також попереджають, що Україна є серед групи держав, яким загрожує вибух масового протесту, точніше народний бунт. В основі цього небувале загострення суперечностей між бідністю і надзвичайними багатствами купки людей, наголошує Мацей Красуський. Англійська «Гардіан» інформує, що Пакистан став місцем одного з найкривавіших терористичних актів проти іноземних туристів за останні 10 років. Цього разу напад мусульманських радикалів, угруповання «Джундула» і «Талібан» стався в Північному Пакистані на туристичний готель біля підніжжя восьмитисячника Гілгіт-Балтістан. Теракт у цьому регіоні стався вперше. І чи не вперше, жертвами серед 10 убитих у стінах альпіністського готелю троє українців. Такими були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Сербії завершилася чинність закону про люстрацію, який був ухвалений 10 років тому. На підставі цього закону не порушили жодної справи, а до влади тим часом прийшли партії, котрі керували країною у 90-ті роки, коли було найбільше порушень прав і свобод людини. Чому не було люстрації у Сербії і як вона проходила в інших посткомуністичних країнах? Про це розповідає Михайло Рамач з Белграду.
В Сербії не було, ймовірно, ані не буде люстрації. Політолог Павел Домоні пояснює чому.
Речі польської культури, сербійської польської культури, яка не є на
справа у політичній культурі. Сербська політична культура не дбає про права людини. Інша причина в тому, що цей закон мали б запроваджувати ті люди, проти котрих він був спрямований. Третя причина та, що цим законом треба було б охопити дуже велику кількість людей.
Більше про проблеми люстрації у Східній Європі та в Україні слухайте о 21:33 у програмі «Європа на зв'язку». З вами була Марія Щур.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org.